15. bob. Inoyatdan qochib. Vinoga ega bo'lgan odam o'zimni o'zini xohlaydimi? Jorj Herbert. Men ko'pincha qattiq qoidagarchilik bilan kurashishimga to'g'ri kelgan. Men Janubiy Amerikalik fundamentalistlar madaniyati orasida ulg'ayganman. Bu madaniyat o'g'il va qiz bolalarining birgalikda cho'milishiga, shortik kiyishiga, bezaklar taqishiga, atir upadan foydalanishiga, raqslarga, kegelban va yakshanba gazetalarini o'qishlarga noxush munosabat bildirardi. Spirtli ichimliklar iste'mol qilish katta gunohlardan biri hisoblanib, jahannam olovining hidi kelayotgan odamga qiyoslashardi. Keyinchalik men muqaddas yozuv kollejda o'qidim. Kalta yubkalar davrida ma'muriyat qizlarga faqatgina tizzadan yuqori bo'lmagan yubkalar kiyishiga ruxsat berardi. Agar talaba qiz belgilangan me'yorga nisbatan shubhali tuyuladigan tarzda kiyinib kelsa, qizlar dekani uni polga tizzasi bilan o'tirg'izib, yubkasi yerga tegish-tegmasligini tekshirib ko'rardi. Ayollarga shim kiyish taqiqlangan edi. Faqat jamoat urfini saqlash uchun ayrim hollardagina yubka ostidan shim kiyishlarga ruxsat berilardi. Biz bilan raqobatlashadigan masihiylik kolleji shu darajaga bordilarki, xol-xol gullik ko'ylaklarni kiyish taqiqlandi. Chunki ular qisiyotni uyg'otishi mumkin ekan. Maktabimizdagi o'g'il bolalarning uzun soch va soqol mo'ylov qo'yishlariga aslo ruxsat berilmagandi. Uchrashuvga chiqish qat'iy nazorat ostida o'tkazilardi. Meni bo'lajak turmush o'rtog'im bilan o'qishni yakunlamasimizdan avval unashtirib qo'yishgan edi. Biroq uni faqat tushlik paytidagina ko'rib qolardim va undan bo'sa olish yoki shunchaki qo'lidan ushlashga haqqim yo'q edi. Shuningdek, kollejda talabalarning xudo bilan muloqoti nazorat ostida edi. Har kuni ertalab qo'ng'iroq chalinib bizni uyg'otar va har kimning o'z holicha ibodat qilishi va o'y mulohazalar uchun muayyan vaqt ajratishardi. Agar kimnidir shu vaqt oralig'ida uxlab qolganligini qayd etsalar, u holda masihiycha baxtli hayotda yashashning siri kitobiga o'xshash qo'llanmalardan referat yozishga majburlardi. Qiziq. Ma'muriyat bunday kitoblardan jazo sifatida foydalanishning natijasi uzoqlargacha cho'zilishini tushunmaganmikanlar? Ba'zi talabalar kollejni tashlab ketishdi. Boshqalari qoidalarga bekam ko'st amal qildilar. Ayrimlari esa barchadan o'zib ketishga intilib, ikki yoqlama o'yin qilishardi. Men Irvin Goffmanning mumtoz asari yopiq institutlardan o'zlashtirgan bilimlarim bois u yerda sabr qildim. Buyuk sotsiolog Irvin monastirlar, xususiy pansionlar, kasalxonalar, qamoqxona va harbiy bilim yurtlaridan tashqari o'zi yopiq muassasalar deya atagan barcha muassasalarni o'rganib chiqqan. Ularning har birida odamning shaxsiyatini o'ldiradigan, tashabbusini bo'g'adigan va bo'ysunishga majburlaydigan qoidalarning uzun ro'yxati mavjud. Zero har bir o'zida inoyat bo'lmaganning qoyil maqom tarzda singdirilgan tizimini namoyon etadi. Goffmanning kitobi muqaddas yozuv kolleji va fundamentalistlarning atrof tevarakni nazorat qilayotgan bir qolipdagi madaniyatga o'xshashligini teranroq kuzatishimga yordam berdi. Men o'zimni ular orasida siqilgandek sezgan edim. Biroq endi tushunyapmanki, har birimiz ham u yoki bu darajadagi qotib qolgan madaniyat ichida o'samiz. Ba'zilari xasidiy yahudiylari, musulmon aqidaparastlari janoblik fundamentalistlardan ham oshib tushishadi. Ba'zilari shaharlik banda xalqning jaholatparast guruhlari anchayin xavfli. Ayrimlari subkultura, bir xil madaniyat a'zolari, video o'yin zararsizdek tuyuladi. Biroq yuzaki holat aldaydi. Mening fundamentalistlarga bo'lgan salbiy qarashim uning teskarisini ko'rganimdan keyin ancha o'zgarib qoldi. Men muqaddas yozuv kollejiga akademiyadek qaray boshladim. West Point odam ruhiyati uchun yaratilgan. Ikkala dargoh ham boshqa maktablarda amal qilganidek, to'shaklarni batartib yig'ishtirishni, sochlarini kalta qilib kuzatishni va o'zini intizomli tutishni talab qiladi. Agar bu menga yoqmasa, u holda boshqa yoqqa ketishim mumkin. O'tmishimga nazar tashlar ekanman, muqaddas yozuv kollejining ma'muriyati o'z qoidalarini xudo qonunlariga taqqoslashlari meni ko'proq g'azabga solardi. 60 sahifali qalingina qoidalar kitobi, biz shu kitobning har bir sahifasini Bibliyaning har bitta kitobiga to'g'ri keladi deya hazillashardik. Va ibodatxona xizmatining professor hamda dekanlari har bir qoidani Bibliya bo'yicha asoslashga urinishardi. Men erkaklarning uzun sochini muhokama qilishganida g'azabdan qaynab ketardim. Negaki, Iso va muqaddas yozuvda tasvirlangan ko'pchiligining sochlari uzun bo'lganligi aniq. Tag'in soqollari ham beligacha tushib turgan. Nazarimda uzun soch qo'yish muqaddas kitobning qandaydir talablari bilan emas, balki bizning e'tiqodimiz tarafdorlarining didini haqoratlash maqsadi bilan bog'liq bo'lsa kerak. Men muqaddas yozuvda rok musiqa, uzun yubkalar yoki sigaret chekish haqida biror so'z topolmadim. Spirtli ichimliklarni bizga Iso emas, balki Yohanna cho'mdiruvchi taqiqlagan. Har holda maktab ma'muriyati bu qoidalarning barchasi muqaddas yozuvning bir qismi ekanligini bizga uqtirmoqchi bo'lardi. Xudoning inoyat haqidagi xabari subkultura bilan qorishib ketgan edi. Ta'kidlashim joizki, endilikda men talaygina noxushliklardan asrab qolgani uchun o'sha qattiq qo'l fundamentalistlardan minnatdorman. Mustahkam avtoritarizm odamni chegaradan chiqmaslikda ushlab turadi. O'shanda biz kegilban o'yiniga qarab yugurishimiz mumkin edi. Lekin spirtli ichimliklar yoki hayotda giyohvand moddalarga ruju qo'yish xayolimizga kelmagan. Garchi muqaddas yozuvda tamaki chekish haqida hech gap topolmagan bo'lsam-da, xayriyatki, fundamentalistlar meni tibbiyot boshqarmasining rahbari bu haqda ajoyib nutq so'zlashdan ancha avval chekishdan cho'chitib qo'yishgan edi. Qisqacha aytganda, mening bu alohida qoidalarga e'tirozim yo'q, ammo ularni nojoiz talqinda yetkazishlariga e'tiroz bildiraman. Bu o'ylab topilgan yurish-turish kodeksiga amal qilish, Xudoni rozi qilishning, boz ustiga Xudoni meni sevishga majburlashning yo'li ekanligi uchun men doimo tashvishlanish holatida yurardim. Xushxabarni subkulturadan ajratib olgunimcha ko'p vaqt ketdi. Afsuski, ko'pchilik do'stlarim bu harakatni to'xtatishdi va shu tariqa Isodan ham uzoqlashishdi. Chunki ibodatxonaning mayda chuydasi ularning yo'lini berkitib qo'ygan edi. Jamoat va jamiyat qarama-qarshi tarafga qarab og'ib borayotgan zamonda men o'sha davrning qattiq qo'lligining xatarlari haqida yozishdan cho'chib turibman. O'sha paytlarda inoyat uchun eng katta xavf nimada ekanligini bilmayman. Fundamentalistik muqaddas yozuv kolleji yoki akademiya kabi dargohlarda harakat qilish mumkin. Chunki inoyatsizlik dunyoda yasama uyatchanglik sezilarli darajada kuchga kiryapti. Lekin buning bahosi ham bor, qimmatli bahosi. Inoyat bo'lmagan Xudo bilan munosabatlarda harakat qilmaydi. Men shunday xulosaga keldimki, fundamentalistlik o'z harakati bilan soxta poklikka intiladi. Demak, biz unga inoyatdan qochish uchun ishlab chiqilgan sxema deb qarashimiz mumkin. Qonunning mazmun mohiyatini tushunmasdan uni quruq yodlab olish mumkin. Mening bir do'stim jamoatni yoqtirmaydigan o'rta yoshli kishiga yordam berishga uringan. Katolik maktabidagi juda qattiqqo'l tarbiyalar u kishining nafratini uyg'otgan. Undan nahotki bir nechta oq-qora kiyimdagi pakanagina keksa rohibalar sizni osmon shohligiga kiritmasligiga ishonsangiz, so'rabdi do'stim. Afsuski, qanchalik fojiali tuyulmasin, ko'pchilik odatda ha deb javob qaytaradi. Men har safar muqaddas yozuvni o'qiganimda bir dalildan hayron bo'laman. Isoga yovuz dushman bo'lgan guruh odamlari unga juda o'xshash edilar. Hech bo'lmaganda tashqi qiyofalari o'xshardi. Olimlar Iso farziylar timsoliga o'xshash bo'lganligini ta'kidlaydilar. U Tavrotni yoki Muso qonunlarini o'qigan, farziy yetakchilarining gaplaridan misol keltirgan va ochiq bahslarda ba'zan ularning tarafida bo'lgan. Lekin baribir Iso eng og'ir gunohlarga ularni nishon qildi. Ilonlar deya atadi ularni. Tug'ma kazzoblar, nodonlar, munofiqlar, so'qirlar yetakchisi, bezangan qabrlar. Bunday his tuyg'ularning qo'zg'alishiga nima sabab bo'ldi? Hozirda matbuot kimlarni fundamentalistlar deb hisoblayotgan bo'lsa, ularning o'sha farziylar bilan anchayin yaqinligi bor. Ular o'z hayotlarini Xudo yo'liga bag'ishladilar. Ibodatxona soliqlarini uzluksiz to'lab turishdi. Har doim Tavrot qonuniga bo'ysunishdi va o'zlarining diniga odamlar murojaat qilishlari uchun havoriylarni jo'natdilar. Eramizning 1-asrda yashagan relativistlar va dinsizlik tarafdorlaridan farqli tarzda ular an'anaviy qadriyatlarini mahkam tutadilar. Farziylarni zinoda va zo'ravonlikda kamdan kam uchratish mumkin edi. Ular o'zlarini namunali fuqarolar sifatida tutishardi. Isoning farziylardan g'azabkor noroziligi shundan dalolatki, u qonunchilikdan chiqayotgan zaharli xavfni jiddiy qabul qilgan. Bu xavflarni tutib bo'lmaydi, sirpanib ketaveradi. Ularni tartibga solish juda qiyin. Men yangi ahddan ularni izlab to'liq varaqlab chiqdim. Va asosan Luqo xushxabarining 11-bobi hamda Matto xushxabarining 23-bobida Isoning farziylarga axloq nuqtai nazardan baho berganligini topdim. Bu haqda izlashimning sababi, nazarimda, 20-asrda qonunchilik xuddi 1-asrdagidek katta xavf-xatarni namoyon etmoqda. Hozirda qonunchilik bolalik davrimdagidan ko'ra yaxshiroq uslublarni qabul qilyapti. Ammo u hech qachon yo'qolib ketmayapti. Avvalambor, Iso qonunchilarni faqat tashqi jihatga e'tibor qaratganligi uchun hukm qilgan. Siz farziylar idishning tashqarisini tozalayapsizlar. Ammo ichingiz o'g'irlik va xiyla bilan to'lgan, degan edi u. Xudoga muhabbat iborasi vaqt o'tgan sayin boshqalarda ta'assurot qoldiradigan vositaga aylandi. Iso davrida dindorlar qisqagina muddatli vazifalarini o'tash mobaynida och va qiynalgan holda ko'rinishga urinardilar. Ular qo'llarini silkib nasihat qilishar va qonun so'zlari yozilgan belbog'lar taqib yurishardi. Iso o'zining tog'dagi voizligida beg'arazlik tuyuladigan harakatlarning ortida turgan sabablarini fosh qildi. Shunday qilib, saxovat qilayotganingda oldindan karnay chalma. Buni sinagogalarda va ko'chalarda odamlar maqtashi uchun, 200-lamachiliklar uchun shunday qilishadi. Sizlarga chinini aytamanki, ular o'zlarining mukofotini olib bo'ldilar. Sen esa saxovat qilganingda chap qo'ling, o'ng qo'ling nima qilayotganini bilmasin. Toki sening saxovating yashirin bo'lishi uchun. Ibodat qilayotganingizda odamlarga ko'rinish uchun ibodatxonalarda va ko'cha burchaklarda turib ibodat qilishni yaxshi ko'radigan 200-lamachilarga o'xshamanglar. Sizlarga chinini aytaman. Ular o'zlariga yarashasini oladilar. Sen esa ibodat qilayotganingda o'z hujrangga kir va eshikni berkitib yashirin bo'lgan otangga ibodat qil. Men masihiylarning Iso amrlarini boshqacha talqin qilganlarini ko'rganman. Misol uchun, bolaligimda qatnagan ibodatxona xorijdagi havoriylik tashkilotlariga qurbonlik uchun har yili yig'in o'tkazardi. Kafedradagi cho'pon har bir to'lovchining ismini va qurbonlikka tashlangan mablag'ni bildirib o'tardi. Janob Jones, $500. Va eshitinglar-a, Sanderson oilasi $2000. Xudo marhamat qilsin. Biz hammamiz qarsak chalib javob qaytarardik. Amin. Sanderson oilasi mamnuniyatdan porlardi. Bolaligimda hammaning oldida meni maqtashlariga juda chanqoq edim. Yo'q, xorijda havorilik harakatlari tuzish uchun emas, balki olqishlar va maqtovlarga sazovor bo'lish uchun istardim buni. Bir marotaba auditoriya oldiga mayda pullar solingan katta xaltani olib chiqdim. O'shanda cho'pon ma'ruzasini to'xtatib meni chaqirdi va xaltacham oldida ibodat qildi. O'zimni hech qachon o'sha damdagidek haq his qilmaganman. Mana shu tariqa o'z mukofotimni olganman. Bu kabi saxovat hozirgacha davom etmoqda. Men notijorat tashkilotlardan biriga anchayin mablag'imni qo'yganimda, uning a'zolari ismimni ma'lumotlar ro'yxatiga qo'shib, direktorlar kengashiga kiritdilar. Menga faqat nufuzli sarmoyadorlarga yuboriladigan maxsus xat jo'natishdi. Tan olishim kerakki, men oq qog'ozdagi maktub va e'tirof belgisi tariqasida yuborilgan sovg'alardan huzurlandim. Ular o'zimni muhim va halol odam sifatida his qilishimga imkon berdi. Bu hissiyot yana tog'dagi voizlikka yuzlanmagunimcha davom etdi. Hayoti mobaynida qonunchilik bilan kurashgan Lev Tolstoy dinning tashqi ta'siridagi ojiz taraflarini tushungan. Uning kitoblaridan biri Xudo saltanati o'z ichingdadir deb nomlanadi. Tolstoyning nazarida barcha diniy tizimlar harakatning tashqi qoidalariga yoki axloqbozlikka bog'langan. Iso esa qoidalar tartibini tuzishni rad etgan. Boisi uning shogirdlari so'ngra ana shu qoidalarga asosan qoniqish tuyg'usi bilan ketaverishgan bo'lardi. Hech kim hech qachon mana shunday radikal amrlarni bajarib muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Rabbiy Xudoyingni butun yuraging bilan, butun qalbing bilan va butun onging bilan sevgin. Shunday qilib, osmondagi otangiz mukammal bo'lganidek, sizlar ham mukammal bo'linglar. Tolstoy Iso va boshqa barcha e'tiqodlar o'rtasidagi nuqtai nazardagi farqlarni tahlil qilib chiqqan. Masihiylikdan o'zga e'tiqodlarda ishonchni asrashning tajribadan o'tgan usuli bizning harakatlarimizning muvofiq yoki munosib kelmasligini aniqlashga asoslangan. Shanbaga rioya qil, qurbonlikka mol so'y, ibodatxona soliqlarini to'lagin. Bunaqangi o'xshashlik haqiqatdan mumkin. Isoning o'g'itlari ilohiy mukammallikning yetishib bo'lmaydigan darajasini anglatib, e'tiqodni asrashning ishonchli poydevoridir. Biz bu mukammallikka qanchalik darajada yetishganimizni ko'rishning iloji yo'q. Biz faqatgina undan chekinishimizni, miqdorini ko'ra olamiz. Masihiylikdan o'zga qonunni tan olgan odam yonib turgan fonarni yonida turgan kishiga o'xshaydi. Chor-atrofini chiroqlar yoritayapti. Biroq u boshqa joyga keta olmaydi. Isoning ta'limotiga amal qilgan odam esa chiroqni qo'lida ko'tarib ketayotgan kishiga monand. Oldinga tutgan chirog'i uning yo'llarini yoritadi va yana yo'lda davom etishiga kuch bag'ishlaydi. Boshqacha qilib aytganda, ruhiy yetuklikning ko'rsatkichi bilimdorlik emas, balki o'z gunohkorligini tan olishdir. Aynan shu iqrorlik inoyatning eshigini ochib beradi. Qonunchilar, holingizga voy, chunki sizlar odamlarga ko'tara olmaydigan yuklarni yuklaysizlar. Vaqt o'tishi bilan qonunlarga rioya qilish ruhi fanatizmga aylanib boradi. Men o'zining ta'sir o'tkazish doirasini sabrsizlik bilan o'zgartirishga urinayotgan hech qanday qonunchilikni bilmayman. Misol uchun aytsak, Muso qonunlarini o'rgangan Mirza va Farziylar uning 613 qoidasiga ko'plab qo'shimchalar kiritishgan. Ravin, Buyuk Elizer, oddiy askar, eshak haydovchi, sarbon yoki dengizchi xotini bilan qanday qilib ba'zi-ba'zida jinsiy aloqa qilishi mumkinligini tayinlagan. Shanbadagi faqat bittagina harakat bo'yiz farzilar ko'plab qo'shimchalarini kiritishdi. Odam shanba qoidalarini buzmay eshakka minib ketishi mumkin. Lekin u boshqa hayvonlarni quvib o'tishi uchun eshagini oyog'i bilan tursa gunohga botadi. Xotinlar oynaga qaramasligi kerak. Aks holda oqargan sochlarini ko'rganlarida yulib tashlashga urinib gunohkor bo'lishmasin. Sirkani ichishga ruxsat berilgan. Ammo uni tomoqqa surtish taqiqlangan. Muso nima deb aytgan bo'lmasin, farzilar unga qo'shimcha kiritishlari mumkin edi. 3-amr, ya'ni behudagi o'z xudoyingni nomini tilga olma bo'lganligi uchun xudoning ismini aytish umuman man qilindi. Shu tariqa haligacha xudojo yahudiylar xudoning o'rniga H-O deb yozadilar va aslo bu so'zni tilga olmaydilar. Kitobdonlar qo'zichoqni onasining sutida qaynatma amrini ular har ehtimolga qarshi go'sht va sut mahsulotlarini aralashtirmaslik tarzida talqin qildilar. Shu bois hozirgacha alohida taom iste'mol qilinadigan uylarda, kasalxonalarda va xususiy shifoxonalarda ikkita oshxona bor. Biri go'sht mahsulotlari uchun, boshqasi sut mahsulotlari uchun. Zino qilmak qonuni farzilar uchun boshqa xotinlar bilan gaplashish va hatto ularga qarashni ham man qiladi. Qonga botgan farzilar, ya'ni o'z boshini devorga uradiganlar jarohatlarni muqaddaslik belgi sifatida ko'rsatib yuradilar. Musa qonunlaridagi qo'shimchalarga hurmat ko'rsatmagan Isoni doimo ko'ngilsizliklar qurshab olardi. U shanbada odamlarni davoladi va agar shogirdlar och bo'lsa, don yanchishlariga ruxsat berdi. U begona ayol bilan kuppa kunduzi suhbatlashdi. U nopoklar bilan birgalikda ovqatlandi va hech qanday taom odamni aynitmasligini uqtirdi. Va yanada karaxt qilib qo'yadigan holat, u Xudoga ota deya murojaat qildi. Ibodatxona tarixi dalolat beradiki, ba'zan masihiylar fanatizm bobida farzilardan o'zib ketishgan. 14-asrda monastirdagi odamlar faqat non, tuz va suvga qanoat qilib hayot kechirganlar. Bir monax o'z yashashi uchun odam bukilib o'tirsa zo'rg'a sig'adigan qutichi yasagan. Tarki dunyochi monaxlar o'rmonda yashaganlar va yovvoyi o't va hamda ildizlar bilan oziqlanishgan. Ayrimlari kiyimsiz bo'lib, faqat bellariga o'tlardan belbog' bog'lab yurganlar. Simeon Stolpnik fanatizmning eng yuqori darajasini o'rnatgan. U 37 yil mobaynida ustun tepasida umr kechirgan va har kuni 1244 marotabadan ta'zim qilib turgan. Qo'shma Shtatlardagi masihiylar ozodlikdan qochish va pragmatizm ruhidagi fanatizm xastaligini yuqtirganlar. Silkinuvchilar sektasiga o'xshaganlar, nikoh va jinsiy aloqani man etdilar. Tasdiqlashlaricha, bu tushunchalar tezda yo'qolib ketarmish. Uyg'onishning buyuk tarafdori Charles Finney choy va qahva ichmagan va o'zi asos solgan Oberlin kollejda qalampir, murch, o'simlik yog'i va sirka kabi qo'zg'atuvchi mahsulotlar berilishiga yo'l qo'ymagan. Yaqinda mening bir tanishim 7-chi kun adventistlardan chiqqan qandaydir ibodatni o'qib qoldi. U taom gunoh ekanligi ishongan bois o'zini ochlikdan nobud qilibdi. Masihiylar tan olishimiz kerakki, bunday voqealarning biriga kulib boshqasiga yig'lasak ham, baribir fanatizmning belgilariga moyillik bizning ajralmas merosimiz bo'lib qolaveradi. Butun dunyo bo'ylab g'arbiy masihiylik tushunchasi endilikda fanatizm qonunlari bilan emas, balki qulash tushunchasi bilan bog'liq bo'lib qoldi. Boz ustiga ko'plab musulmon mamlakatlarida axloq politsiyasi mashina boshqarishga jur'at qilgan yoki yuzini berkitmagan ayollarni izlab yurishadi. Isroil mehmonxonalarida e'tiqodli yahudiylar tugmachani bosib, ortiqcha harakat qilishlariga hojat qolmasligi uchun har bir qavatda to'xtab o'tadigan shanbalik liftlar o'rnatilgan. Xullas, osma soat silkinyapti. Bir qancha masihiy mamlakatlarda fanatizm gullab yashnamoqda. Zero qayerda qonunchilik ildiz otsa, o'sha joyda fanatizmning o'tkir uchlari burtib chiqadi. Qonunchilik o'zida maxfiy xatarni namoyon etadi. Zero hech kim o'zini qonun paras deb hisoblamaydi. O'ziga tegishli qoidalar zaruriyatdek tuyuladi. Boshqalar o'ylab topgan qoidalar qattiq qo'ldek ta'assurot uyg'otadi. Xolingizga voy. Zero arpabodiyon, yalpiz va ziradan ushurib berasizlar-u. Qonundagi eng muhimini qoldiryapsizlar. Hukm, shafqat va iymon. Pashshani qo'yib yuboradigan, tuyani esa yutib yuboradigan so'qir daholar. Iso farzilarni fanatlar bo'lganligi uchun ayiblamagan. Men Iso ularning qo'lini yuvish yoki ovqatlanishigacha aralashib yurganiga ishonmayman. Biroq uni farzilarning fanatizmligini boshqalarga yuqtirganligi va muhim narsalarni e'tibordan chetda qoldirib, mayda chuydalarga diqqatini qaratganlari tashvishlantirgan. Oshxonada maxsus taomlar buyurtiradigan majusiylar Falastindagi adolatsizlik va zo'ravonlik haqida biror tayin so'z aytishlari gumon edi. Lekin Iso bemor kishini shanba kuni davolaganida ular o'sha kasal haqida emas, balki protokol qoidalarini saqlash haqida ko'proq tashvishlandilar. Qonunchilikning eng razilligi Isoni qatl qilishayotgan paytda namoyon bo'ldi. Farziylar Pilat saroyiga Pasxa yakunlanmaguncha kirmaslikka harakat qildilar va Isoni xochga mixlashdi ham shanba qoidalarga rioya qilishga harakat qilishdi. Demak, tarixdagi eng katta jinoyat qonunning qattiq qo'l qoidalarga asosan sodir etildi. Men hozirgi zamonda ham ahamiyatsiz narsalarga qonunchilik bilan yondashganligining ko'plab guvohi bo'lganman. Bolaligimdagi ibodatxona sochga, bezaklarga va rok musiqiga katta e'tibor qaratardi. Biroq irqchilik ko'rinishlari va janubda qora tanlilarning ta'qib qilinishi haqida lom-lim deb og'iz ochmasdi. Muqaddas yozuv kollejida men fashistlar Germaniyasidan yahudiylarning ommaviy qirg'in qilinganligi haqida aslo eshitmaganman. Bu butun insoniyat tarixidagi eng nafratomiz gunoh bo'lsa ajabmas. Biz yadro urushi, irqchilik yoki ocharchilik kabi zulmga yo'g'rilgan siyosiy masalalardan tashvishlanishdan avval yubkalarning uzunligini o'lchashga bor vaqtimizni band etgandik. Men janubiy afrikalik talabalar bilan tanishganimda, ular o'zlari a'zo bo'lgan ibodatxona jamoatlarida yoshlarni saqich chaynashan va qo'llarini cho'ntaklariga tiqib ibodat qilish taqiqlanganini aytib berishdi. Tag'in moviy rangdagi jinsi shim kiyganlarning ruhiy yetukligiga shubha bilan qarashar ekan. Holbuki aynan o'sha jamoatlar irqlarni ajratish nazariyasini qat'iy qo'llab quvvatlagan edilar. Baptistlarning 1934-yildagi Butunjahon ittifoqi kongressida ishtirok etgan Qo'shma Shtatlar delegati Gitler rejimiga qanday guvoh bo'lganligini ma'lum qilgan edi. Nomaqbul shahvoniyat, gangsterlar, jangarlikka oid adabiyot va kinofilmlar taqiqlangan mamlakatlarda bo'lsangiz, bu yerda bo'lganingizdan ko'ra ko'proq yengillikni his qilasiz. Yangi Germaniya katta miqdordagi nomaqbul kitob va jurnallarni yoqib yubordi. Bunga yahudiylar va kommunistlarning kutubxonalaridan ko'tarilgan alangalarni ham qo'shimcha qilishimiz mumkin. Xuddi o'sha delegat Gitlerni chekmaydigan, ichmaydigan, ayollar bo adab kiyinishni xohlaydigan, pornografiyaga qarshi yetakchi sifatida tasvirlagan. Albatta, 30-yillarning nemislarini 60-yillardagi Janubiy Amerikalik fanatlarini yoki 70-yillardagi Janubiy Afrikalik kalvinistlarini osongina ayblash mumkin. zamonaviy masihiyni ham shunday talabchanlik bilan hukm qilish mumkinligi meni to'xtatadi. Hukumat bizning ustimizdan qanday huquqqa ega va qonunchilikdagi eng muhim nimani biz yo'qotyapmiz? Adolat, bag'rikenglik yoki e'tiqodnimi? Nahotki xudoni shaharlarimizning halokatidan ko'ra burungi uzuk taqib yurishlar ko'proq bezovta qilsa. Zamonaviy musiqa yoki dunyodagi ocharchilik muammosinimi? Toat ibodat o'tkazish imkonlarinimi yoki zo'ravonlik aqidasinimi? Doimiy ravishda masihiy kollejlarga qatnab turadigan Toni Kempol mahalliy ibodatxonalarda ma'ruza o'qiganida hamisha tadqiqot tariqasida yolg'onda ham e'lon qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lum qilishicha, har kuni 10 ming odam ochlikdan jon beradi. Ammo sizlarning ko'pchiligingizga ammo yanada fojiali tomoni shundaki, hozir ko'pchiligingiz bugun 10 ming odam o'lib ketayotganidan emas, mening qo'pol so'z aytayotganimdan tashvishlanyapsiz. Javob reaksiyasi ko'rsatyaptiki, tajriba muvaffaqiyatli chiqmoqda. Deyarli barcha holatlarda Toni Kapellan yoki kollej direktoridan uning ifodalarining qo'polligiga oid norozilik xatlari olar edi. Mazkur xatlarda och odamlar haqidagi masala aslo ko'tarilmasdi. Men tarbiya topgan davrda gunoh hisoblangan ko'p narsalar endilikda xushxabarchilik jamoatlarida odatiy holga aylandi. Garchi talablar o'zgargan bo'lsa-da, qonunchilik ruhi avvalgidek qolgan. Hozirda men tafakkur qonunchiligi bilan tez-tez to'qnashib turibman. Mening abortga yoki kamchilik jins vakillariga nisbatan omma qabul qilgan munosabatlarni shubha ostiga qo'yishga jur'at qilgan yozuvchi tanishlarim, janob fundamentalist madaniyatiga mansub aroq ichayotgan masihiy oladigan ayblovlarga duch kelmoqdalar. Toni Kempol jinsiy kamchilik vakillariga ko'proq hamdardlik bilan munosabatda bo'lishni iltimos qilganidan so'ng qanday munosabat bilan to'qnashganini aytib o'tdim. Boshqa bir tanishim Karen Menz yozgan asarlari duch kelgan ta'qib tufayli o'zining boshlovchi sifatidagi ishini tark etishga majbur bo'ldi. Yudjin Peterson o'zining yangi ahdni yangicha hikoyasini yozdi. Asari uni o'zini kult bilimdoni deb ataydigan odamlarning hujum nishoniga aylandi. Go'yoki ular asarda Xudoning so'zini buzib ko'rsatilishini topgan edilar. Richard Foster ruhiy tartib intizom haqida yozganida meditatsiya so'zidan foydalanishga jur'at etdi. Shu tufayli New Age harakatiga ishtiyoqmandligida shubha qilindi. Chuck Nolson u hayoti davomida olgan eng yoqimsiz xat u din sohasida rivojlanishga qo'shgan hissasi uchun Templeton mukofotini olgani uchun masihiylardan kelgan xat bo'lganini menga aytgan edi. Bu mukofot ba'zan masihiy bo'lmaganlarga ham beriladi. Watergate kunlarida bizning birodarlarimiz dunyoviylar matbuotdan ko'ra kamroq shafqatli bo'ldilar, dedi u chuqur xafalik bilan. U katoliklar bilan o'zaro hamkorlik haqidagi bitimga qo'l qo'yganida esa uning nomiga keladigan xatlar yanada dag'alroq tus oldi. Farziylarning xamir turishidan, ya'ni riyokorligidan ehtiyot bo'linglar. Ularga o'xshab ish tutmang, zero ular gapiradilar, lekin o'zlari qilmaydilar. Riyokorlik so'zi shunchaki niqob taqish ma'nosini yoki uning uydan yiroq bo'lmagan joyda ochiq havo ostida olomonni vaqtini choq qiladiganlarni anglatar edi. Chamasi Yunon mualliflaridan olib Iso Masihning o'zi bu so'zni o'ylab topgan. Bu so'z odamlarda taassurot qoldirish uchun niqob taqadigan odamni bildiradi. Do'stim Terri Mak o'zining ilmiy izlanishining bir qismi sifatida Shri-Lankadagi buddist monaxlar orasidagi qonunchilikni o'rgangan edi. Barcha monaxlar Buddaning 212 qoidalarga bo'ysunishlari lozim edi. Bu qoidalarning ko'pchiligi bugungi kunlarda eskirgan bo'lib, amaliy ahamiyatga ega emas edilar. Terri zamonaviy dunyoda yashash majburiyatini monaxlar ko'hna qoidalarga asoslanib yashash bilan qanday birlashtira olishlari bilan qiziqqan. Masalan, Budda monaxlarning pullari bo'lmasligi lozimligini atayin uqtirgan. Lekin baribir Teri monaxlarning jamoat transportida pul to'lab yurishlarini kuzatgan. Siz 212 ta qoidaga amal qilasizmi? Deya so'ragan ulardan. Ha. Qo'lingizda pul ushlab turibsizmi? Ha. Sizga buni man etuvchi qoida ma'lummi? Ha. Siz barcha qoidalarga amal qilasizmi? Ha. Shuningdek, mazkur qoidalar monaxlarning tushlikdan so'ng ovqatlanishlarini taqiqlar edi. Monaxlar sadaqa hisobida yashardilar. Shuning uchun Budda ularning uy bekalariga yuk bo'lishlarini istamasdi. Zamonaviy monaxlar bu qoidani chetlab o'tadilar. Ular har kuni qoq tushda soatlarini to'xtatib, kechki ovqatdan so'ng vaqtni yana to'g'rilab qo'yishadi. Men buddizm tajribasidan misol keltirdim. Ammo mening shaxsiy tajribamga ko'ra, riyokorlik odamlar masihiylikni rad etishiga olib kelayotgan asosiy sabablardan biridir. Masihiylar oilani qadriyat sifatida e'tirof etishadi. Lekin ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, ular pornografiya kinofilmlarini prokatga olishadi. Xotinlari bilan ajrashishadi va boshqalardan kam bo'lmagan darajada bolalarga yomon munosabatda bo'lishadi. Tabiiyki, qonunchilik riyokorlikni keltirib chiqaradi. Chunki u odamning ichida nima sodir bo'layotganini yashirishga imkon beradigan xulq-atvor xatti-harakatlar yig'indisini belgilab beradi. Muqaddas yozuv kollejida masihiylarning shahar tashqarisidagi lagerlardan va hatto jamoatda ham har bir kishi taqvodor ko'rinishni o'rgatadi. Dindorlikning tashqi ko'rinishiga urg'u berish odamga osonlik bilan o'zini boshqacha ko'rsatish, moslashish imkonini beradi. Shu bilan birga u ichki muammolarini yashirishi yoki tiyib turishi mumkin. Men muqaddas yozuv kollejini tugatganimdan so'ng uzoq yillar o'tgach, kursdoshlarimdan aksariyati ichki beqarorlik, tushkunlik, gomoseksualizm, giyohvand moddalarga tobelikdan qiynalganlarini bilib qolgan edim. Ular kollejda o'qib yurganlarida ularning muammolari sado bermagan edi. Buning o'rniga ular o'zlarini o'rab turgan muhitga mos tutishga harakat qilgan edilar. Yangi ahddagi eng hushyor qiluvchi lahzalardan biri va to'g'ridan-to'g'ri jazoni ko'rsatadigan kam lahzalardan birini bizlar muqaddas havoriylar faoliyatining 5-chi bobida ko'ramiz. Bu Ananiya va Sapfiraning tarixidir. Bu juftlik bag'oyat ajoyib ish qildilar. Ular o'z mulklarini sotib, kattagina mablag'ni jamoatga qurbonlik qilishdi. Ular faqat bittagina xatoga yo'l qo'ydilar. Ular yanada dindor ko'rinishga harakat qilib, o'zlarini tushgan bor mablag'ni hadya qilgandek ko'rsatishdi. Boshqacha qilib aytganda, ular o'zlarining dindorliklarini soxta nurda namoyish qildilar. Ananiya va Sapfiraga qaytarilgan qahrli javob Xudoning riyokorlikka qanday qarashini ko'rsatadi. Men riyokorlikning faqat ikkita aksini bilaman. Mukammallik yoki to'g'rilik. Men hech qachon Rabbini bor yuragi bilan va bor ongi bilan va o'z yaqinini bor qalbi bilan sevadigan kishini uchratmaganligim uchun men mukammallikni voqe aks deb ko'rib chiqmayman. Bizlarda qoladigan yagona narsa tavbaga olib boradigan to'g'rilikdir. Muqaddas yozuv ko'rsatayotganidek, Xudoning inoyati barcha gunohlarni, shu bilan birga qotillik, xoinlik va vafosizlikni ham kechirishi mumkin. Biroq aniqlashimizga ko'ra, inoyat tashqaridan kelishi kerak. Riyokorlik esa bizlarning inoyatni qabul qilish ehtiyojimizni niqobga soladi. Agar niqobni yechsak, riyokorlik inoyatni chetlab o'tish uchun ishlatilgan nayrang bo'lib chiqadi. Hamma ishlarini odamlar ularni ko'rishlari uchun qilishadi. Xuddi shunday ziyofatlarda to'rda va sinagogalarda yuqorida o'tirishni yaxshi ko'rishadi. Xalq yig'inlarida olqishlar olishni va odamlar ularni ustoz, ustoz deb chaqirishlarini yaxshi ko'rishadi. Iso Masihning tanqidi qonunchilik qonuniga rioya qilishga harakat qiluvchilarni nima qilishiga qaratilgan. U ularda mahrurlik va raqobat hissini uyg'otadi. Farzilar yahudiy bo'lmaganlar uchun nur zarrasi bo'ladigan adolatli jamiyat qurish bilan shug'ullanish o'rniga dunyo qarashlarini toraytirib, bir-birlari bilan raqobatlashishga kirishdilar. Bir-birlardan diniy mashqlarda o'zib ketishga harakat qilib, ular haqiqiy dushman bilan qolaversa, butun dunyo bilan aloqani yo'qotdilar. Rabbi, bizlarni o'ta dindorlikdan va chehrasi tund muqaddaslardan xalos etgin, deya ibodat qilardi Tereza Avilskaya. O'zgarayotgan qonun sifatida aytishim mumkinki, qonunlarning talabchanligiga qaramasdan, ularning majburiyligi farziylarini xijolatga qo'ymas edi. Hech narsaga qaramasdan, ular yangi qoidalarni kiritishda davom etar edilar. Farziylar xulq-atvor talabchanligini muvaffaqiyatga erishish garovi, martabaga erishish uslubi deb qarar edilar. Iso Masih bunday mag'rurlikni va ba'zi gunohlarni kechirimli, nafrat, moddiy boylikka qiziqish, xirs, ajralish, ba'zilarini kechirib bo'lmaydigan qotillik, zinokorlik, shabbatga rioya qilmaslikka ajratish imkonini beradigan ularning ajratma dindorliklarini qoralardi. Biz masihiylarning o'zimizning kechirimli va kechirimsiz gunohlar ro'yxatimiz mavjud. Bizlar juda og'ir gunohlar sodir etishdan o'zimizni chetlab yurar ekanmiz, o'zimizning diniy holatimizdan mamnunmiz. Muammo shundaki, bizlarning og'ir gunohlar haqidagi tushunchalarimiz muntazam o'zgarib turadi. O'rta asrlarda sudxo'rlik shu qadar axloqsiz ish hisoblanar ediki, yahudiylarga bu iflos ish bilan shug'ullanish man qilingan edi. Hozirgi kunlarda masihiylar aslo shubhalanmasdan kredit kartochkalaridan foydalanishmoqda, ko'chmas mulkning garovga qo'yilishidan foizlar olmoqdalar, ular o'zaro yordam fondidan pul olishmoqda. Yettita o'limga olib boradigan gunohlar ro'yxatida mana bular ham bor edi: ochafatlik, hasad, ruhning dankasaligi yoki insonning xulq-atvori turlaridan biri hisoblanmish melanxoliya bugungi kunlarda kamdan kam holatlarda voizlarning diqqatini tortadi. Viktorianlik davrida jinsiy munosabatlar sohasidagi gunohlar unga qanday ko'z bilan qarashga bog'liq ravishda ro'yxatning boshida yoki oxirida turgan. Shunday qilib, axloqsizlik so'zi gunohni anglata boshlagan. Mening yoshligim davrlarida bu ro'yxatning boshida ajralish va ichkilikbozlik turardi. Endi zamonaviy xushxabarchilik jamoatida aftidan abort va gomoseksualizm birinchi o'rinda turibdi. Iso Masihning gunohga munosabati butunlay boshqacha edi. U gunohlarni katta va kichik ahamiyatga ega deb ajratib o'tirmasdan, u o'z tinglovchilarining fikr o'yini qarshisida hammamiz gunohkor bo'lgan Xudoga qaratar edi. Bizlarning hammamiz inoyatga muhtojmiz. Ishayo buni yerliklarning tilida bayon etgan. U bizlarning hammamizning haqligimiz bulg'angan kiyim kabi so'zma-so'z tarjima qilganda iflos bo'lgan ichki kiyim kabi degandi. Taqdir hazili bilan inoyat haqida so'z borganida o'ta ketgan gunohkorlarda o'ziga xos ustunlik bor. Yozuvchi Green Green odatda aytar ediki, u axloqsiz ish qilganida uning diniy e'tiqodi yangi kuch bilan yonarkan. Chunki u jamoatga borib, noilojligidan tavba qilgan. Uning o'z xulqini oqlash uchun bahonasi maqsadlari yo'q edi. Iso Masihning daydi o'g'il haqidagi masala oddiy axloqqa ega. Daydi o'g'ilning tayanadigan narsasi yo'q edi. Unda ruhiy ustunlikni his qilishi uchun ehtimoliy asosi yo'q edi. Dinning barcha tushunchalari bo'yicha u yutqazgan edi va inoyatdan boshqa tayanadigan narsasi yo'q edi. Albatta, Xudo muhabbati va kechirimi katta o'g'ilga ham bir xil darajada tegishli edi. Ammo o'zini mas'uliyatsiz ukasi bilan taqqoslashga juda berilib ketgan aka o'zi haqidagi haqiqatni ko'rmasdi. Gendri Novinning so'zi bilan aytganda, xafa qilingan muqaddaslikdan to'liq ozod bo'lish nihoyatda qiyin. Chunki u yaxshi va mehribon bo'lish istagi bilan haddan tashqari uyg'unlashib ketadi. Novin shunday deb tan oladi. O'z shaxsiy tajribamdan bilamanki, munosib, yoqimli, boshqa odamlarda yaxshi taassurot qoldiradigan va munosib namuna bo'lishga jon jahdim bilan harakat qildim. Bu doimo gunoh qo'yadigan tuzoqlarni chetlab o'tishga ongli ravishda intilish va men vasvasaga tushib qolishim mumkinligidan doimiy ravishda qo'rqish edi. Ammo u bilan birgalikda tobora ko'proq jiddiylik va qonunchilik paydo bo'la boshlagan. Men fanatizmga yaqinlashib qolayotgan edim. Bularning hammasi men otamning uyida o'zimni qulay his etishimga xalaqit berar edi. Mening ozodligim, ishtiyoqim, o'zimni yengil his qilishim kamayib borardi. Men o'zimga xos bo'lgan to'ng'ich o'g'ilning xususiyatlari haqida qanchalik ko'p o'ylasam, yo'qotilganlikning bu shakli naqadar chuqur o'rnashganini va odam mana shunday chakalakzorda yo'qolib qolsa, uyga qaytishi naqadar og'ir ekanligini shu qadar ko'p tushunaman. Vasvasalarga to'la qochqinlikdan so'ng uyga qaytish, nazarimda, mening borlig'imning eng chekka burchaklarida ildiz otgan sovuq qahr girdobidan uyga qaytishdan ancha oson kechadi. Ko'pchiligi xayrli niyatlar bilan boshlanadigan, bizlar o'ynaydigan diniy o'yin eng qabihona tarzda bizlarni Xudodan olib ketishi mumkin. Chunki ular bizni inoyatdan uzoqlashtiradi. Yaxshi xulq-atvor yoki hatto muqaddaslik emas, balki tavba qilish inoyatning darvozasidir. Gunohning aksi emas, ezgu ishlar emas, balki inoyatdir. Agar Iso Masihning qonunchiligini tanqid qilishi kim uchundir yetarlicha ishonarli bo'lmasa, Havoriy Paulus boshqa muhim e'tirozni bildiradi. Qonunchilik muvaffaqiyat qozonishi kerak bo'lishi taxmin qilingan sohada u mag'lubiyatga uchraydi. U bo'ysunishga erisha olmaydi. Tushunarsiz tarzda qattiq qo'l qonunlari tizimi odamlarning ongida uni qanday buzish mumkinligining yangi g'oyalarini tug'diradi. Paulus shunday tushuntiradi. Zero qonun istama demaganida edi. Unda men ehtirosni tushunmagan bo'lar edim. Lekin gunoh amrdan bahona topib, mening ichimda har xil ehtirosni keltirib chiqardi. Bu prinsipni tasdiqlab bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hushyorlar sektasida ulg'aygan odamlar 3 marotaba ko'proq aroqxo'r bo'lib qoladilar. Yodimga Avgustinning nokni qanday o'g'irlaganligi haqidagi hikoyasi tushadi. Uning o'zining va do'stining juqublab yaxshi noklari bor edi. Ammo ular qo'shnilar nok o'g'irlashni taqiqlaganligi uchun uning bog'iga shu taqiqni buzish uchungina o'g'irlikka tushadilar. 66 varaq qalinligidagi yo'riqnomaga asoslanib faoliyat yuritadigan o'quv muassasasida 4 yilimni o'tkazganim tufayli men mazkur g'alati fikr yo'nalishini tushuna olaman. Qarshiliklarga qarshi qat'iy ogohlantirishlar eshitaverib, men qarshilik qilishni o'rgandim. Mening ishonchim komilki, qisman g'o'rligim tufayli bu talablar majburan kiritilganligi uchun men doimo ma'muriyatning talablariga qarshilik qilish vasvasasini his qilardim. Men qo'llanmadan soqol o'stirish haqidagi taqiqni o'qimagunimcha menda hech qachon soqol o'stirish istagi uyg'ongan emas. To'r naqadar mahorat bilan to'qilgan bo'lsa, unda shu qadar uyachalar ko'p, deb yozganida katolik teologi Ganz Kyum. Rim kodeksining 2414-ta kanon qonunlarini bajarish haqida qasam ichib, u bir kuni uning bor kuchi xushxabar g'oyalarga xizmat qilishdan ko'ra, mazkur kanonlarni bajarish yoki chetlab o'tishga ketayotganini his qildi. Qarshilik qilmasdan, aksincha qoidalarni astoydil bajarishga harakat qiladiganlarga qonunchilik boshqacha tuzoq qo'yadi. Sodir etilgan xatoning hissi bitmaydigan uyalish chandiqlarini qoldirishi mumkin. Yosh manaxlik davrida Martin Luther kamida 6 soat vaqtni kecha sodir etgan qaysi gunohlarga iqror bo'lish kerakligi xususida bosh qotirib o'tkazardi. Luther shunday yozgan edi: "Garchi men benuqson manaxlik hayoti bilan yashayotgan bo'lsam-da, vijdonimda gunohkor ekanligimni, Xudoning qarshisida nopok ekanligimni his qilardim. Men shuningdek, mening xatti-harakatlarim uni qoniqtirayotganiga ham ishona olmas edim. Men gunohkorlarni jazolaydigan mazkur adolatli Xudoni sevishdan yiroq edim va aslida unga nisbatan nafrat hissiga ega edim. Men yaxshi manaq edim va o'z va'dalarimni shu qadar qat'iy bajarar edimki, agar biror manaq manaqlik tartiblariga rioya qilganligi uchun jannatga tushadigan bo'lsa, o'sha men bo'lar edim. Monastirdagi mening barcha birodarlarim buni tasdiqlagan bo'lar edilar. Ammo baribir mening vijdonim menga tinchlik bermas edi. Men hamisha shubhalanar edim va o'zimga der edim: "Sen noto'g'ri ish qilding. Sen keragicha tavba qilmading. Sen o'z e'tirofingda mana buni tashlab ketding." O'zaro munosabatlardagi xato ikkala tarafga ham ta'sir qiladi. Har safar isroilliklarning tarixini va ular Xudo oldida olgan majburiyatlar haqida o'qiganimda, Xudo ulardan rozi bo'lganin va qoniqqani haqida juda kam ma'lumotlar ko'raman. Ba'zi yorqin mustasnolardan tashqari, tarixiy kitoblar, ayniqsa payg'ambarlar kitoblari Xudoni achchiqlangan, xavfsalasi pir bo'lgan yoki oshkora g'azablangan holda tasvirlaydi. Qonun bo'ysunishga olib kelmadi. Aksincha, bo'ysunmaslikni ko'paytirdi. Qonun shunchaki kasallik borligini qayd qildi. Inoyat esa shifo olib keldi. Iso Masih ham, Pavlus ham qonunchilikka daxldor bo'lgan, meni shaxsiy sababga ko'ra ezadigan so'nggi e'tirozni aytib o'tishmagan. Men masihiylik e'tiqodidan ko'proq jamoatning mayda-chuyda qonunchiligi uchun voz kechgan do'stlarimni misol qilib ko'rsatgan edim. Mening chin akam haqiqatan sevgan qizidan u akamning qonunchilik standartlariga binoan yetarlicha xudojo'y bo'lmaganligi tufayli munosabatim o'zdi. Qarib 30 yil mobaynida akam mazkur qal'adagi mustahkam axloqchiligidan qochishga harakat qildi va Xudodan qochgan alfozdan yo'l-yo'lakay muvaffaqiyat qozona oldi. Qonunchilik o'ziga xos madaniyatni yaratadi va bizlar, Qo'shma Shtatlarning aholisi, muhojirlar xalqi, albatta o'ziga xos madaniyatlari ko'pincha tan olinmasligini bilamiz. Qanchalab muhojir ota-onalar o'z farzandlarining oila tili, merosin va odatlarini zamonaviy Amerikaning o'smirlarga xos madaniyatga moslashish uchun rad etayotganlarini kuzatganlar. Qanchalab qattiq qo'l masihiy oilalar bolalarining kishrayib qolgan kurtkani bir chetga tashlab yuborgandek iymonni, e'tiqodni va qoidalarni rad etganining guvohi bo'lishgan. Qonunchilik iymondan qaytishni yengillashtiradi. 19 asrning ingliz islohotchisi Samuel Duke ruhiy kasallikni shifolashning keskin yangi usulini taqdim etdi. O'sha vaqtlarda ruhiy kasalliklar shifoxonasining xodimlari oyparast bemorlarni devorga bog'lab qo'yib, jazolash odamning ichidagi yovuz kuchni yengadi deb o'ylab, ularni do'pposlar edilar. Duke ruhiy bemorlarga jamoatda va stol atrofida o'tirganda o'zlarini qanday tutishlari kerakligiga o'rgatardi. Boshqa birov ularning ruhiy kasal ekanliklarini payqab qolmasligi uchun u bemorlarni hamma qatori kiyintirardi. Tashqi tarafdan ular go'zal ko'rinar edilar. Ammo ularning azoblarini bartaraf qilish uchun u hech narsa qilmadi va ular o'zlarini qanday tutishlaridan qat'iy nazar, ular baribir bemor odamlar bo'lib qolaverishdi. Kunlardan birida men o'zimni tyugning mijozlaridan biri kabi ekanligimni tushundim. Men bolaligimda qatnagan jamoat menga to'g'ri axloqni o'rgatdi. Muqaddas yozuv kollejiga esa menga rivojlangan ta'limot berdi. Ammo hech narsa ichimdagi chuqur kasallikni davolamadi. Garchi men tashqi axloq qoidalarini o'zlashtirgan bo'lsam-da, ichimda xastalik va og'riq qolaverdi. Xudo ajoyib tarzda menga o'zini nafrat emas, muhabbat, qonunlar emas, ozodlik, jazo emas, inoyat xudosi ekanini ochgunicha men ma'lum vaqt mobaynida bolalikdagi e'tiqodimni uloqtirib tashladim. Hozirgi kunlargacha men bilan birga qarshilik qilgan mening ba'zi bir do'stlarim jamoatga chuqur ishonchsizlik tufayli xudodan olisda yurishibdi. O'zga xos madaniyatning barcha chalg'ituvchi faktorlari orasida ular qandaydir tarzda eng muhimini xudoni anglashni qo'ldan chiqarishdi. Xuddi Robert Ferrer Capon aytganidek, jamoat bizlarga xato qilishdan qo'rqishni singdirish uchun shu qadar ko'p vaqt sarfladiki, bizni notalarni yodlab olgan pianinochilarga aylantirib qo'ydi. Bizlar qo'shiqlarimizni chalamiz, biroq hech qachon ularni haqiqatdan tinglamaymiz. Chunki bizning asosiy maqsadimiz musiqani ijro etish emas, balki o'zimizni kulgi qilmaslik uchun notadan adashib ketmaslikdir. Endilikda men inoyat musiqasini eshitdim va bundan bebahra qolgan do'stlarim uchun qayg'uryapman. Endi bir necha 10 yilliklar o'tganidan so'ng men o'zimning qonunchilik tarbiyamga biroz uyalinqirab qarayman. To'g'risini aytganda, men o'ylaymanki, mening mo'ylovim bormi yoki yo'qmi, bu xudoni tashvishlantirmaydi. Men shimimni yopish uchun zanjirchadan foydalanamanmi yoki mennonitlarga o'xshab tugmadan foydalanamanmi? Uni yanada kamroq tashvishlantiradi. Men kollejda o'qib yurgan chog'larimda qoidalarga rioya qilib xudoni yo'qotgan odamlarni va shuningdek qoidalarni buzib xudoni yo'qotgan odamlarni ko'rganman. Ammo meni ezadigan narsa qoidalarga rioya qilmaganligim tufayli xudoni yo'qotganman deb o'ylaydigan odamlar guruhidir. Ular hech qachon inoyat xushxabari musiqasini tinglamaganlar. Men qonunchilik haqida qisman mening u bilan shaxsiy og'riqlik to'qnashuvlarim bois, qisman uni jamoat uchun katta vasvasa deb hisoblaganim uchun yozdim. Qonunchilik yengil tabiat qizga o'xshab, iymon yo'lining chekkasida turib, bizlarni osonroq yo'ldan o'tishga vasvasa qiladi. U e'tiqod ustunligini va'da qilib, bizlarni mazah qiladi. Ammo eng muhimini ajratib berishga qodir emas. Xuddi Pavlus o'z davridagi qonunchilarni yozganidek, Xudoning shohligi ozuqa va ichimlik emas, biroq muqaddas ruhdagi haqlik, tinchlik va quvonchdir. Taylor universitetining prezidenti Jay Kisler menga o'zining qonunchilik bilan shaxsiy to'qnashuvlarini so'zlab bergan edi. O'smirlik chog'ida Iso Masihning ortidan borishga qaror qilganidan so'ng tez vaqt ichida u atrofini qurshab olgan qoidalardan esankirab qolgan. Sarosimalanib, Jay Indianadagi orqa hovlida sayr qilib yurganida yarqiroq ho'l maysada yotib olib, quvonch bilan suyak kemirayotgan Leddi laqabli sodiq itini ko'rib qoldi. Jeyning xayoliga balki Leddi u bilgan eng yaxshi masihiy ekanligi haqidagi fikr keldi. Leddi chekmas edi, ichmas edi, kinoga va raqs tushish maydonchalariga bormas edi. Hech narsaga e'tiroz bildirmas edi. U beozor, itoatkor va sustkash edi. Aynan mana shu lahzada Jeyuzning Iso Masih chorlagan ozodlikka va zavqqa to'la hayotdan naqadar yiroqlashib ketganini tushundi. Yuzaki qaraganda qonunchilik mashaqqatli hayot tarziga o'xshaydi. Ammo Iso Masihdagi ozodlik yanada qiyinroq yo'ldir. Shunchaki qotillik qilmaslikdan muhabbatda muvaffaqiyatli bo'lish qiyinroq. Qo'shnining to'shagiga kirishdan o'zini tiyishdan baxtli oilani saqlab qolish qiyinroq. Soliqlarni to'lash oson, biroq qashshoqlarga yordam berish qiyin. Ozodlikda yashar ekanman, men ruh uchun hamisha ochiq bo'lishim kerak, toki u meni yo'naltira olsin. Men qabul qilgan narsalarimdan ko'ra ko'proq rad qilgan narsalarimdan tashvishlanaman. Men riyokorlar kabi xulq atvor niqobi ortida yashirina olmayman. O'zimni boshqa masihiylarning salbiy tomonlari bilan solishtirish orqali o'zimni berkita olmayman. Protestant teologi Gresham Macon shunday yozgan edi: qonunni oddiy tushunish dinda qonunchilikka olib keladi. Yuqori tushunish iymonlini inoyatga chanqoq odamga aylantiradi. Qonunchilikning so'nggi xotimasi Xudoni juda oddiy tushunishdir. Bizlar odatda qattiqqo'l sektalarni va masihiylik tashkilotlarini dindorroq deb hisoblaymiz. Aslida Bob Jones va Viton kollejlari o'rtasidagi yoki Mennonitlar va Janubiy Baptistlar o'rtasidagi farq Rabbi Xudo bilan taqqoslaganda hech narsa emasdir. Men qayerdadir yer yuzining proporsiyasi bilyard sharidan ko'ra teksroq deb o'qigan edim. Everest tog'ining cho'qqisin va Tinch okeanining qoltiqlari bizlarda bu sayyorada yashayotganlarga kuchli ta'sirot qoldiradi. Ammo bu manzaraga Andromedadan yoki hatto Marsdan qarasangiz, bu farqlar hech qanday ahamiyatga ega bo'lmay qoladi. Xuddi shunday men bir masihiy guruhning xulqida boshqa biridagidan kichik farqlarni ko'ryapman. Mukammal Rabbiy Xudo bilan taqqoslaganda eng yuksak Everest qonunlari ham mitti zarrachadek bo'lib qoladi. Yuqoriga qarab emaklab chiqayotib, siz Xudoning iltifotiga sazovor bo'la olmaysiz. Siz uni in'om sifatida qabul qilishingiz lozim. Iso Masih Xudoning qonuni juda mukammal va mutlaq ekanligini, shuning uchun hech kim o'z kuchi bilan haqlikka erisha olmasligini aniq ta'kidlagandi. Biroq Xudoning inoyati shu qadar buyukki, bizlar buni qilishimiz kerak emas. Xudoning sevgisiga loyiq ekanliklarini isbotlash uchun qonunchilar unga loyiq bo'lmagan odamlarga Xudoning in'omi bo'lmish xushxabarning mag'zidan benasib qoladilar. Zero gunohga qarshi vosita bu xulq atvorning qattiq qo'l qoidalari kodeksi emas. Gunohga qarshi vosita Xudoni tanib bilishdir.